Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Sledujete Novinky.cz, sledujete Politok a dnes vítám Tomia Okamuru, předsedu SPD. Dobrý den.
Dobrý den vám, divákům.
Kdo může za válku na Ukrajině?
Tak já si myslím, že problémem je, že se tam nedokázali vzájemně dohodnout o tom, jakým způsobem bude postavena ta ruská menšina, která tam tradičně po staletí žije, mluvím o Donbasu, o Luhansku mluvím, a nebyla dořešena jejich práva a autonomie.
Ostatně, takže obě strany za to můžou? Může za to Ukrajina stejně jako Rusko?
Já jsem, možná vy jste na Ukrajině nebyla, já jsem tam byl v roce 2015, měl jsem 3 besedy narvané sály. Byla to Mukačevo, Svaljava a Užgorod. A byl jsem tam na pozvání Rusínů. Jak víte, tak Rusíni byli součástí Československa a vzpomínám, jenom poznamenám na úvod, jak mi tam brečeli na besedě 85-letí lidé, vysokoškolští profesoři, lékaři. Shromážili se předsedové krajanských rusínských sdružení jednotlivých obcí a městeček v okolí těchto tří měst. A říkali, jak v roce 1938 byli ještě československými občany a 39 potom už ne. Ale ta pointa. Říkali, že ukrajinský režim, abyste věděli, jak to tam funguje vůči národnostním menšinám, stěžovali se na to, že tam mají zakázáno mluvit rusínsky, zákaz přiznávání rusínské národnosti, zákaz vyučování rusínští na školách. Tohle to nebyla demokratická země. A to samé, bohužel, se dělo i vůči dalším menšinám.
Ale pravda, že tito Rusové žijící v těch oblastech nakonec se spíše hlásili k ukrajinské národnosti a ne k ruské?
Teď jste dala zajímavou otázku a je potřeba se zeptat, protože já nejsem ani pro ruský, ani pro ukrajinský, to není naše válka. A ať premiér Fiala nelže, že jsme ve válce, ať nás nezatahuje do války. Je to válka dvou postsovětských zemí a nás prostě to není válka, do které by se měla zapojovat Česká republika. Já prosazuju, mně se líbí třeba Rakousko v této věci. Mně se líbí neutralita Rakouska. Podle mě po těch zkušenostech, já bych chtěl prostě mír. Já chci mír a nechci válku. Jo?
K tomu se dostaneme. Mě teď zajímá, jestli jste ochoten označit Vladimíra Putina za agresora. Nebo ne?
Podle mezinárodního práva. Jo, každý, kdo naruší mezinárodně uznané hranice, tak podle mezinárodního práva se tomu říká agrese. To je mezinárodní právo.
Takže je agresor.
A teď se musíme podívat na to, co tomu předcházelo, a musíme se podívat, jaká jsou řešení. A tady je ten problém, že vy jste to teďka naznačila a já bych tu myšlenku rád dokončil. Zeptal se někdo těch několika milionů Rusů žijících na Ukrajině, na tom Donbasu, Luhansku, jestli chtějí být vůbec součástí Ukrajiny? A já vám odpovím předem. Nechtějí. Takže ten problém není.
Jak to víte vy?
No tak, protože se jich ptám.
Tady a novináři se jich neptají, protože oni tam jezdí a ptali se jich a oni odmítali nakonec mluvit i rusky.
Tak, evidentně ne, protože já znám tady spoustu Ukrajinců v České republice. A mnozí jsou z těch oblastí a mají tam rodiny. A když si s nimi popovídáte, a mám jich v okolí spoustu, z té generace, která přijížděla právě v těch 90. letech, mimochodem oni vůbec nemají rádi tu současnou generaci, nebo ty Ukrajince, kteří přišli po tom konfliktu. Já jsem se jich na to ptal, proč. A oni mi říkali, podívejte se, my jsme si to tady u vás museli odpracovat. My jsme byli skromní, žádné dávky jsme nechtěli, snažili jsme se integrovat, byli jsme potichu, abyste nás měli rádi. A teď tady přišly statisíce kvůli Fialové vládě, přišly statisíce lidí, kteří dostali dávky, spoustu z nich to zneužívá, ty dávky, neumí se chovat, jsou hluční a samozřejmě pak to hází špatný světlo i na nás, co jsme přišli v 90. letech. Dneska už nemůžeme ani promluvit na hlas rusky v metru, protože oni mluví velmi často rusky, nikoliv ukrajinsky. A vlastně i oni vlastně nemají rádi ty příchozí Ukrajince, takže tam je i velká tenze mezi Ukrajinci žijícími v České republice. Ale vrátím se k tomu řešení. To znamená, když je tam několik milionů lidí, kteří jsou etniční Rusové a žijí tam po staletí a nechtějí být součástí skorumpované Ukrajiny, která má nižší životní úroveň, než má Rusko, tak samozřejmě...
Otázka, jestli je pravda to tvrzení, které teď říkáte, že nechtějí být, protože vy za ně mluvíte za všechny. Asi to Nelze říct, že jeden z nich nechce být součástí Ukrajiny.
Já za všechny nemluvím a tuši, ale troufám si tvrdit, že to bude drtivá většina z jednoduchého důvodu. A naopak mě zajímá, kdo mi to bude rozporovat. Protože po té, co jsem tam měl ty besedy v narvaných sálech a každý si to může zadat v Facebooku do Google, bylo tam i až 6 ukrajinských televizí a dělali s nich z té mé besedy ve Svalavě i přímý přenos do hlavní ukrajinské televize.
To byl jaký rok?
2015. Ale já teďka mluvím...
To jsme už proč mluvím o roku? Jinde.
Ne, já mluvím o něčem jiném. Já mluvím o tom, co jsem tam naposlouchal o tom, jak se choval ukrajinský režim vůči menšinám. Vraťme se na úvod té debaty, proč jsme o tom hovořili. A tam byl problém v tom, že Ukrajina skutečně nesplňuje demokratické parametry. Protože třeba na Slovensku, když jedete kolem Červeného kláštora, kolem toho Bardějova a takhle, tak jsou tam dvojazyčné nápisy vesnic, je tam normálně, nikdo s tím nemáme problém. Nemáme problém v tom, aby v České republice byla německá škola, je tady japonská základní škola, je tady ruská škola. Možná mluví se v mnohých školách polsky, třeba v Moravskoslezském kraji nebo polsky i česky. S tím prostě demokratická země nějakým způsobem problém nemá. Ukrajinci to jsou takový náckové, jako jo, oni prostě neuznávají tyhle národnosti. Mně tě Rusínů bylo líto, jako jo, ta ukrajinská vláda se prostě nechová demokraticky. A to, že adorují Banderu, který vyvražďoval po druhé světové válce i volyňské Čechy, proto se volyňští Češi, jak víte, nebo doufám, že to víte, se nepřidali k Majdanu. Protože v každé rodině volyňských Čechů, zase mě budete rozpovat, jestli v každé nebo jenom v některé nebo většině, jsou to známá popsaná fakta, mají dědečka, pradědečka, strýčka, který byl vyvražděn nebo upálen zaživa nebo brutálně zavražděn banderovci, kteří dneska jsou adorováni.
Teď se dostáváme hodně do historie.
No pozor, oni to tam velice řeší.
Pojďme teďka k tomu, co jste řekl, že to jsou nácci. Vy tedy souhlasíte s Vladimírem Putinem, že bojuje proti náckům?
Tak já vůbec nesouhlasím, proč bych měl souhlasit s Vladimírem Putinem, kde to nechápu. Podívejte se do Plzně. Proč pořád chodíte někam daleko? Podívejte se do Plzně, kde si Ukrajinci, kteří sem přišli, organizovali Bandera party. Až po našem upozornění, konečně ministerstvo vnitra v tom udělal nějaké kroky. Bandera party tady toleruje Fialová vláda. Banderovce, který brutálně vyvražďovali Židy, Poláky i volyňské Čechy. V okamžiku, kdy Ukrajinci vždycky adorují Banderu, tak si všimněte, že polská vláda se vždycky ohradí. Fialová vláda mlčí. Jako, co si myslíte, že jsou banderovci? Náckové je ještě jemný slovo.
Když už jste to načal, Ukrajinci v České republice, vy jste tedy razantně proto, aby se nějakým způsobem zrevidovalo to, kolik je tady Ukrajinců, aby se jim omezila možnost pobytu v České republice. Kolika lidí si myslíte, že by se to týkalo?
Teď jsem ale ještě nestačil dopovědět na tu otázku toho Luhansku a Doněcku. Také se k tomu dostanu.
To já znamená, myslím, že to bylo srozumitelné.
To znamená, protože jich tam několik milionů, a ne, já jsem neřekl tu životní úroveň, proč jsem mluvil o těch besedách. A tam mi řekli všichni už v tom roce 2015, narvaný 3 sály na besedách, že sociální zabezpečení životní úroveň na Ukrajině je opravdu tragická. Průměrný důchod je kolem 2000 korun. Jo, sociální a zdravotní zabezpečení v podstatě žádné. Jo, jako tam, když si nezaplatíte, tak vás ani neošetří. To znamená, ta životní úroveň v Rusku...
Ta situace tam nebyla dobrá, nicméně se bavíte o roku 2015.
Nepočkejte, ale já to říkám z jednoho důvodu.
A teď jsme už úplně jinde.
Já vím, ale ta životní úroveň, to, co předvedli Ukrajinci po té, co získali samostatnost ta Ukrajina, tak ta životní úroveň, oni ty vlády jim tam tu zemi rozkradly, rekordní korupce a životní úroveň v Rusku, a k tomu jsem se chtěl dostat, je prostě vyšší. A právě proto, když je nějaká menšina, já si jim nedivím, že nechtějí být tu součástí zkorumpované Ukrajiny, když jsou etnicky příslušníky národa, který třeba má sousední zemi s vyšší životní úrovní. Takže ti lidi už nechtějí být, a pojďme se bavit, jestli většina nebo značná část, nechtějí být ani součástí Ukrajiny. Proto
tak
ten konflikt, aby šel
za někoho, kdo tady není a nemůže to nějakým způsobem komentovat, jestli to tak je,
ale,
nebo není.
Ale proto tak, no tak vy to nevíte, ale já jsem byl na Ukrajině fyzicky na těch besedách z národních sálek.
V roce 2015.
Ale počkejte, teďka mluvím, ale teď je to 2015, ale tam byla ta pointa. Ale proč říká 2015? Když přeci ten konflikt začal 2014, tam ta tenze. A mluvíme o minských dohodách, které přeci to nedodržování minských dohod předcházelo těm dalším problémům. Proto o tom mluvím, nechápu, proč opakujete 2015. To je přesně ten moment, jako jo, z kterého to vychází. Protože tam měla být garantovaná té ruské menšině široká autonomie, včetně používání jazyka, výuky ve školách a tak dále. A ty minské dohody nebyly naplněny. A pak to eskalovalo do dalšího konfliktu. Já nejsem ani pro ruský, ani pro ukrajinský. Já chci mír.
Pojďme dál, je jasný, jenom co tím chcete říct.
Jenom si to pojďme popsat, že kdyby těch Rusů tam bylo třeba 40 a tam jsem se k tomu chtěl dostat, tak možná někdo řekne, odvezeme autobusem do Ruska, když tam chybí. Jenže on je jich několik milionů a žijí tam po staletí. To znamená, není jiná možnost, než ten konflikt vyřešit mírovými jednáními a dohodou. A i čeští občani už to ví, protože aktuální průzkum agentury STEM, téměř 3/4 Čechů by podpořili rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinského území. 3/4 Čechů. To znamená, já jsem rád, že SPD hájí v této věci postoj většiny občanů a Fialová vláda, která tam posílá zbraně a eskaluje tu válku, stejně jako mnohá média a mnozí aktivisti, tak jdou proti názoru většiny českých občanů.
Pojďme k tomuhle.
A Češi chtějí mír a já jsem taky za to.
Ohrožuje Rusko Českou republiku?
Já myslím, že ne. Já myslím, že ne.
Nebojte se.
A já vám řeknu jednu věc, abych to vyvážil. Velmoci, ať je to Amerika, nebo Čína, nebo Rusko, vždycky budou hájit jenom své velmocenské zájmy. A já tady nechci, hnutí SPD bylo, možná to víte, v loni v létě, jedinou stranou v parlamentu, která hlasovala proti možnosti amerických základen a přítomnosti cizích vojáků na území České republiky. Já tady nechci ani ruské vojáky, ani německé, ani americké. Znova zopakuji, líbí se mi v tomto ohledu postoj Rakouska jako neutrální země. To znamená mít dobré vztahy, pokud možno se všemi zeměmi, s kterými to lze, samozřejmě s některými to třeba nelze. Oni mají mnohem levnější energie než my, protože odebírají energie podle toho, kde je nejlevnější cena. Mimochodem, když už jste u toho Putina, tak rakouský premiér navštívil Putina v Moskvě, aby přeprověřil, že budou mít levný plyn a energie. A vytýkat toto demokratickému Rakousku s vysokou životní úrovní. Já myslím, že bychom se v té mírové politice měli od toho Rakouska učit a já prosazuju mírné válku.
Pojďme k těm hrozbám pro Českou republiku, nebo respektive k tomu, že prosazujete mír, mírová jednání, ne válku jako SPD. Řekněte nějaký ideální, konkrétní scénář, jak by se toho mělo dosáhnout, protože tohle jsou všechno proklamace, které jsou nekonkrétní. Neříkám bezobsažné, ale nekonkrétní.
Řeknu vám to úplně, no tak počkejte, vy jste se ještě na konkrétní nezeptala, takže děkuju za ten dotaz. Tak popišme si velice krátce současný stav. 2 roky to probíhá podle scénáře vlády Petra Fialy. To znamená posílání zbraní, umírá 100 000 lidí, a nebo jsou zranění těžce celoživotně. A 2 roky, a já jsem na to jako jediný před 2 rokama upozorňoval, že z toho bude zamrzlý konflikt právě z toho důvodu, že je tam několik milionů etnických Rusů, kteří už nechtějí být součástí Ukrajiny. To znamená, ten problém nelze řešit vojensky. Jako opravdu už si to uvědomme, je těch lidí je tam tolik, kteří nechtějí být součástí Ukrajiny a myslím, že je jich jako mnohem více vys. Ti Ukrajinci, jak masivně odchází do západní Evropy i do České republiky, že nechtějí na Ukrajině žít, že tam je tak špatná životní úroveň. Já jsem tam byl, mně to tam připadalo, to okolí Užgorodu, jako takhle si představuju, že to vidím ve filmech po druhé světové válce. Rozbořená, zničená země, prostě rozkradli to tam.
Dobře, jak tedy nastolit nějaká mírová jednání?
Takže ten scénář, takže ten model, že se tam posílají zbraně, a do nekonečna se bojuje s Ruskem, se ukázalo, že je zamrzlý konflikt, kde umírají lidi a ty posuny na té frontě v podstatě nejsou. Jsou o několik kilometrů sem tam.
Jak nastolit mírová jednání?
Takže navrhuji ten druhý model, o kterém mluví od počátku SPD. Ukončeme posílání zbraní, sedněme k jednacímu stolu a tady vám dávám příklad, že vy se zeptáte jak. Proto si přeji, aby prezidentem USA byl Donald Trump, který řekl, že do té doby, že do chvíle, on to myslel určitě nadsázkou, ale je to tak, do chvíle, než dojde do Bílého domu, tak skončí válka na Ukrajině, protože ji Amerika přestane financovat. A budou si muset sednout k jednacímu stolu i z toho pohledu, že těch etnických Rusů je tam několik milionů, takže to opět nelze na sílu. To znamená, a ta mírová jednání, paní redaktorko, já nevím, jestli jste o tom správně informovaná, ale ona už byla téměř u konce na jaře roku 2022. A potvrdili to, jak někdejší mluvčí prezidenta Zelenského a člena ukrajinské delegace na mírových jednání s Ruskem v Istanbulu na jaře roku 2022, Oleksij Arestovič, a potvrdil to i člen ukrajinské mírové delegace ze stejného jednání Oleksandr Čali, kdy řekli, že skutečně už to bylo těsně před podpisem a říkají to i veřejně. A zprostředkovatelem byl izraelský expremiér Naftali Bennett, který to taky řekl veřejně, si pamatujete. A bylo to těsně před podpisem mírová dohoda už před dvěma rokama,
pojďme kterou zatím, a cituju, to se hold nepodařilo.
Nepočkejte, vy říkáte, co jsou ty mírové jednání, tak já vám říkám a tady budou už ty konkrétní obsah. A kterou zatím tu mírovou dohodu, a cituji, tehdejší britský premiér Boris Johnson a tlak USA. A řekl to, svědčí o tom právě izraelský expremiér Naftali Bennett, který byl zprostředkovatelem. A co bylo obsahem? Takže já ocituji zde mluvčího prezidenta Zelenského Oleksie Arestoviče z té doby.
Pojďme od toho, pane Okamuro.
Ale když se mě ptali, jaký je ten model, a teď mě nenecháte domluvit.
Ne, nechám vás domluvit, pojďme to říct srozumitelně, protože tohle je...
Tohle to je jedna věta, takže prodiskutovali demilitarizaci, denacifikaci, otázky kolem používání ruštiny, ruské církve a mnoho dalšího. Jo? A toho měsíce šlo duben roku 2022 na další schůzce, byla na pořadu otázka velikosti ukrajinské armády v mírových dobách. Když to shrnu, pointou bylo, že Rusko a Ukrajina byla ochotná na to přistoupit nebo o tom jednat, aby bylo Ukrajina neutrální zemí a podmínkou, aby nestoupila do NATO. Ta dohoda se bohužel zatila.
Ne, pojďme teď k tomu, co vy navrhujete. První krok, jsem pochopila, přestat posílat zbraně na Ukrajinu. To je podle vás zásadní. To je ten první krok, který by se měl udělat. Jak Česká republika, tak ostatní země.
Ne, ty kroky jsou souběžně a já jsem vám řekl spoustu kroků, protože neřekl. Česká republika sama na to vliv mít úplně
nemá,
nebude.
Právě.
Říkal jsem.
Trump přestat vyzbrojovat. Teď, a zasednout k
míru. Teď vám říkám konkrétní ukrajinské návrhy
jednání.
Dokonce.
A mě zajímá, kdo si sedne k tomu stolu naproti
Ukrajinci tam seděli, ne, Ukrajinci s Rusama už přeci seděli. A David Arachamia, vedoucí ukrajinské delegace v Istanbulu z těch jednání před dvoumi lety, a byl to tehdy šéf poslanecké frakce Zelenské strany,
tehdy, já se ptám,
řekl,
co bude teď.
Ale teď je to aktuální dodnes. A cituju jednu větu. Rusové byli ochotni ukončit válku, když přijmeme neutralitu jako kdysi Finsko. A když se zavážeme nevstupovat do NATO. To byla pro ně hlavní
věc.
Ale to
nevíte přece, jestli platí, jestli na tohle by někdo přistoupil.
Prosím vás, tak paní redaktorka, já vím, že jste paní redaktorka, ale politika u těchto závažných věcí, ale vidím to i ve sněmovně, ten, kdo to umí dělat, tu politiku, pak to vidíte, kdo má preference 2%, tak ten asi dělat neumí, ale kdo je stabilní, tak asi tu politiku trošku, aspoň trošku se naučil dělat. Tak vycházíte vždycky, když chcete navázat na nějaká jednání a chcete s někým jednat, tak vycházíte z nějakých styčných bodů, které se třeba projednali i před několika lety. To se dá na stůl a ty týmy těch poradců, jako my jsme profesionální strana, tak se odrážíme od těchto styčných bodů s tou protistranou a snažíme se navázat. Protože
já se tedy zeptám jinak. Vidíte...
Chápete to, rozumíte mi, jak se to dělá?
Já vám rozumím.
Takže je to přesně tak,
vidíte,
jak říkám.
Vidíte nějakou ochotu na straně Ruska vůbec o něčem jednat?
Vy tu ochotu vám tady deklaruju. Vy jsou to oficiálně jednání,
to je Teď jsme rok 2024.
Ta situace se právě neposunula a teď už jsem vám to říkal několik. Je to zamrzlá válka, což doufám vidíme všichni, včetně vás, kde tam umírají poměrně zbytečně mladí lidé a neposouvá se ani ta fronta. Jako Evropa na to doplácí drahými energiemi a v podstatě recesí, že jo? A teď to vidíme na Německu, teďka Česká republika, že jo, se s tím sveze asi taky. Vidíme, že naopak posiluje ekonomicky Čína i Rusko. Ekonomicky posiluje, sankce nefungují. A Amerika má prostě na víc než 10 let má objednávky zbraní, to, že a nastartovala si prostě obchod a biznis ve zbrojním průmyslu a my na to doplácíme. To znamená, Rakousko k tomu přistoupilo velice pragmaticky. Znova hovořím o Rakousku, který je sousední zemí, kterou všichni známe. A já říkám, ta jednání už tady probíhala, jak Ukrajinci, tak Rusové seděli u jednacího stolu v Istanbulu.
Vracíme se neustále do minulosti.
Ale to není.
Kdybyste byl teď premiérem, co byste třeba konkrétně vy udělal? Myslíte, že Česká republika vůbec má šanci něco udělat?
Já myslím, že měla šanci udělat, protože před loni, jak víte, tak Česká republika, konkrétně Fialova vláda, předsedala Evropské unii. Tady byla šance iniciovat mírová jednání, tak jak jsem říkal premiérovi Fialovi. On se na to vykašlal a neustále eskaluje válku a posílá tam zbraně a peníze. Nejenom na Ukrajinu, ale i Ukrajincům tady. My v SPD říkáme jasně, peníze Čechům, ne Ukrajincům. A můžete mi za to ukamenovat. Já jsem český politik a v Čechách, kde 2 miliony lidí dneska kvůli Fialové vládě hrají, žijí na nebo pod hranicí chudoby, kde prostě občané si tady kvůli zadlužení českých občanů, zadlužení českých občanů, stouplo v loni meziročně o 5,1% na 3,3 bilionu korun. Lidi nemají peníze, ani už půjčou si a pak nedokážejí, už nemůžou splácet. Podle průzkumu agentury Ipsos, jo, náklady, dopady vysoké inflace pocí 85% Čechů. Ten vládní balíček, kterým plošně zdražili energie, 44% občan už dopadl, a to jsme teprve v březnu. Jako jo. Na potravinách musí šetřit u nás 57,4% lidí. V této situaci by se měla Fialova vláda věnovat České republice. CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Akademie věd, 3/5 občanů považují ekonomickou situaci Česka kvůli Fialové vládě za špatnou.
Co to jsou problémy. Udělal, kdybyste byl na jeho místě? Na místě Petra
Fialy. Teď se ptáte ekonomiku.
Teď se ptám, co byste pro to udělal. To znamená omezit výdaje na Ukrajinu, omezit výdaje na Ukrajince a co dál?
Tak, v první fázi omezit zbytné výdaje do zahraničí. Takže řeknu
přestat
jednoduše.
Přestat zbrojit na Ukrajinu tedy, posílat zbraně.
Tak na tu Ukrajinu šlo už přes 100 miliard korun Ukrajině a Ukrajincům, což je obrovská částka. Já bych to utnul. Já bych postupoval skutečně po vzoru Rakouska. Jo, další věcí je předražené F-35. Asi tu informaci máte, ale to nás bude stát přes 300 miliard korun. Přitom máme Gripeny, které jsou v polovině cyklu teprve.
Ten kontrakt už je asi uzavřen, to už byste asi nemohl nějakým způsobem ovlivnit.
To uzavřela Fialová vláda, my jsme jako jediná strana řekli, Andrej Babiš to neřekl a nechce to říct, tak my jsme řekli, že pak, když SPD bude ve vládě, tak ten kontrakt otevřeme, podíváme se do něj, protože do něj nemáme jako obecně přístup. A pak, když to půjde vypovědět, tak ten kontrakt vypovíme a raději navážeme Gripeny, které jsou v průměru o třetinu levnější. A jak říkám, ty Gripeny, co máme v pronájmu, tak jsou teprve v polovině cyklu. Mimochodem, jiná země na to, Maďarsko, právě teď uzavřela Gripeny, uzavřela smlouvu na Gripeny, je to prostě standardní věc. A to jsou ještě blíž teda tomu Rusku a jsou vlastně hraniční zemí NATO, že jo, z tohoto pohledu. To znamená, tyhle ty předražené nákupy, a to už mluvíme o stovkách miliard, dál nadnárodní firmy, už to píšou i váš server Novinky, proto jsem si to připravil z minulého týdne. Nadnárodní firmy obírají rozpočet o miliardy přes převodní ceny. Konečně to, co já říkám už skoro 10 let v politice, tak už to píšete i vy na Novinkách, kde až 300 až 500 miliard ročně vyvádějí nadnárodní korporace z České republiky. Dokonce my jsme na prvním místě ve statistikách, co týče vyvádění peněz, protože vláda to nekontroluje, ty na to kašlou. Takzvanýma vnitropodnikovýma transferovýma cenama, kde se úmyslně navyšují, ta mateřská firma třeba z Německa úmyslně navyšuje různé účetnictví, reklamu a marketing, nějaký software, aby si to vyvedla ty peníze z České republiky do zahraničí, a ty firmy jsou potom často registrovány v daňových rájích, ale jsou to daňové ráje v rámci EU, třeba je to Kypr a podobně. To znamená, my jsme podali ten návrh zákona už minulé volební období, teď je tam znova, aby se na to uvalila 15% daň, jako když si vyplácí dividendy české firmy v České republice. Jak Babišová vláda, tak Fialová to odmítla, protože jdou na ruku prostě Evropské unii a národním korporacím. A už jenom toto by bylo téměř 100 miliard korun. To znamená, bez zvyšování daní, aniž by bylo potřeba zvyšovat věk odchodu důchodu. My jsme zásadně proti zvyšování věku odchodu důchodu. Tak absolutně nechápu, proč hnutí ANO odsouhlasilo s pěti koalicí u prezidenta Pavla diskuzi nad zvyšování věku odchodu důchodu.
Ještě nevzdálíme od téhle problematiky a ještě války na Ukrajině.
Řekl, velice krátce už návrhy ve stovkách miliard, a to ani nemluvím o našem návrhu zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Připravovali jsme to 2 roky s experty, je to 70 změn, tam to sice ušetří přibližně miliardu, ale je to další a další věci, kde by to šlo bez problémů udělat bez zvyšování daní. Fialová vláda to udělat nechce. A to je opravdu problém. Pak nám tady plošně zvyšují daně a klesá životní úroveň českých občanů.
Ještě mě teď zajímá bezpečnost České republiky, NATO. Ve vašem programu píšete, spolupráce s NATO nenahrazuje a nemůže nahrazovat nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel České republiky. Nedávno jste ve sněmovně při mimořádném jednání navrhovali svoje usnesení s textem: naše země je v důsledku mylných koncepcí výstavby armády naprosto nepřipravená na vstup do válečného konfliktu. Je jasné, že vnímáte spolupráci států v rámci NATO za chybnou cestu. chcete zároveň také referendum o tom, jestli vůbec se trvat v NATO. Jak to tedy vidíte? Jak byste vybudoval tedy českou armádu? Tam byste zbrojil, tam byste ty peníze dával? Protože když cítíte, že armáda není tedy bojeschopná, tak byste ji vyzbrojoval?
Tak, paní rektor, já sice nejsem odborný na obranu, ale možná se v tom vyznám, když koukám
na... Je to ve vašem programovém prohlášení, tak mě zajímá, jakou cestu byste volil
vy. Jasně, když koukám na váš dotaz, tak asi se v tom možná vyznám malinko víc než vy. A budu konkrétní, zůstanou těch F-35. Víte, co jsou to F-35, které koupila česká armáda? To jsou letouny, které jsou jadernými nosiči. A já se ptám, k čemu je potřebujeme tyto letouny? Neboli SPD prosazuje, aby a tak jsem to hodně teďka zjednoušil, ale je to tak. Ale ten příklad, proč ho dávám? Protože SPD prosazuje silnou bojeschopnou českou armádu, která ale bude koncepčně zaměřená na obranu českého území. Dneska je koncepce armády, paní reaktorko, ta koncepce oficiálně zaměřená na je to expediční sbor pro zahraniční mise.
Přesně tak, proto mě zajímá, jak byste to vy...
Proto vám to říkám. Tady se liší ta výzbroj. A už tady jsme o tom, proč Gripen a proč ne F-35, která je předražená a kterou my vlastně ani nepotřebujeme. Ptáme se, proč vláda nakoupila po dohodě s Američany letouny, stíhačky s jadernými nosiči. Upozorňuji na to. To není vůbec příjemná věc. Kam to má nosit ty jaderné zbraně? Do Ruska? A snad má někdo ambici, že vyhrajeme nad jadernou velmocí a Rusové nám to nevrátí? No tak to já bych byl opravdu nerad, aby jsme byli zatahováni do války. A co týče té výzbroje, co týče NATO, podívejte se, NATO má být koncipováno, a teď se podívejte do té listiny zakládající NATO, jako obranná aliance. Ale tu obranou alianci neplní. Já si myslím, že je dobré, když má Česká republika bezpečnostní záruky i v širším kontextu. Ale přeci je potřeba velice kriticky se dívat na to, že to není obranná aliance, ale je to útočná aliance.
Vy byste vystoupil z NATO?
Já bych...
I v kontextu té situace, v jaké
tak,
jsme.
Teď mi ale musíte nechat minutu aspoň. My jsme představili 6-stránkový materiál, právě abychom se přiblížili třeba tomu konceptu Rakouska. To znamená, abychom měli více aktivních záloh, 6-týdenní dobrovolný kurz, v místě bydliště, kde by se lidé, kde by třeba bylo bonusem zbrojní průkaz, který mimochodem trvá dneska mnohem kratší dobu, aby jsme motivovali lidi, aby se třeba hlásili do aktivních záloh a tak podobně.
Byste silnější profesionální armádu posílit?
Já myslím, že to dneska není reálné, protože přestože armáda má dobrou image, tak lidé se podle mě až tak by se nehlásili, proto je to potřeba dělat tou formou aktivních záloh. My na to máme v SPD experta, pana poslance inženýra Radovana Vícha, který pracoval 10 let i na generálním štábu České republiky, zastupoval Českou republiku v orgánech NATO v Bruselu, má střední vojenskou školu, vysokou vojenskou školu, samozřejmě vidí ty věci přesně, jako je vidíme my, takže my na to máme experty na rozdíl. Mimochodem, mezi vládními poslanci není ani jeden profesionální voják a ani nikdo ve vysoké důstojnické funkci, takže...
Pojďme k meritu věci.
Ne, počkejte, já řeknu tu úsměvnou pointu. Tam je tím vrchním generálem paní Černochová. to znamená, to o té kompetenci už je to samozřejmě svědčí, proto si také vysoce postavení důstojníci armády, a jak vidíte, my tam máme přímé vztahy, tak si o to myslí svoje, jako jo.
A já zopakuju tu důležitou otázku. Vystoupil byste z NATO, když prosazujete tedy referendum?
Tak, a teď to domluvím, takže máme koncepci, kde je potřeba připravit nejprve Českou republiku, například po vzoru Rakouska, na to, abychom byli samostatně obraně schopní. A v tom okamžiku si myslím, že je vhodná situace, ale to bych musel být SPD ve vládě, je vhodná situace na to, abychom udělali referendum, nejenom o vystoupení České republiky z EU, ale pakliže si občané sesbírají podpisy, my navrhujeme 100 až 250 tisíc podpisů, ty varianta máme víc, chceme, aby se o tom hlasovalo, to víte, na to potřeba ústavní většina, ten zákon o referendu, tak mimochodem jsme poslední ze dvou zemí v Evropě, která nemá zákon o referendu, podívejte si, jaký tady máme demokratický deficit o celostátním referendu. Takže my samozřejmě si myslím, že by to bylo vhodný moment na to, aby si občané, pakliže by měli zájem na toto téma, sesbírali podpisy, aby sami občané, ne Okamura, ne SPD, aby rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.
Takže vy byste to neinicioval, nechal byste to na občanech?
No tak je to, já bych to i klidně inicioval, protože to bude rozhodně občanů. A já mám třeba z předvolební debat a z volební akcí mám odezvy, že by lidi rádi si provedli referendum o členství České republiky v EU, případně i v NATO.
Jo, víte, jako že to podle znamená... průzkumu asi 65% lidí je spokojeno s tím, že jsme v NATO a ta podpora sílí za této situace.
Já to vím a právě proto říkám, že je potřeba nevykřikovat...
Nebo dokonce 70%.
Právě proto vám říkám, že je potřeba nevykřikovat populistické výkřiky, jo, jako třeba říkají někteří lháři a populisti, jako je Fialova vláda, kteří slibovali, že nebudou zvyšovat daně a potom obelhali celou republiku. Ano, před volbami slibovali veřejně i předsedové.
To je známá věc.
I na Novinkách, u vás na Novinkách je krásné video z mítinku pana Bartoše z Pirátů s panem Rakušanem v Ústí nad Labem a přímo tam píšete, i vy Novinky, to video je tam dodnes, jak oni na pódiu slibujou, že nebudou zvyšovat daně měsíc před sněmovním volbami. Obelhali úplně
Ale
všechny.
Ale vy mi teď utíkáte znamená, od strašně důležité otázky. Vystoupil byste z NATO?
Tak,
vy osobně? Vy byste hlasoval pro vystoupení z NATO?
Znova říkám, já vám na to hned odpovím. My v SPD říkáme, že nejprve bychom připravili tu alternativu, aby jsme se neocitli v bezpečnostním váku. Tu alternativu máme připravenou, jsme ji v minulosti prezentovali veřejně. A pak, že by byla připravena alternativa, protože to musí, my jsme odpovědná strana. My nechceme, aby Česká republika se ocitla v nějakém váku bezpečnostním. Tak, aby jsme se připravili, tu alternativu máme propracovanou, a pak by se občané za této situace měli rozhodnout. Teď je samozřejmě chápu, že když v průzkumech, když není připravena žádná alternativa, takže většina občanů to vidí takto. To je, myslím, že úplně je to...
Myslíte, že jsme schopni zajistit českou armádu natolik, že budeme obrany schopní plně bez podpory dalších zemí? Bez NATO?
Tak, paní redaktorko, když se podíváte do celého světa, tak drtivá většina zemí není členem NATO. Já nevím, jestli jste si toho všimla, paní redaktorko.
Nějak jo.
A mají zajištěnou, já vím, to bylo trošku moc, ale když už se takhle ptáte, tak aby se a drtivá většina i vyspělých zemí, většina vyspělých zemí není členem EU, jenom vám chci poznamenat. Jo? Takže se oprostěme od té malé naší tady centrální mantry, jo, a pojďme trošku tu Českou republiku směřovat k těm světovým trendům. Ať se to někomu líbí nebo ne, jenom poznamenám, že dneska je velmocí ekonomickou Čína. Jo, jako to znamená, jako je to prostě pragmatickou politikou, je prostě jednat. Ostatně i von der Leyenová s vedením EU tam nastoupili do Pekingu loni v prosinci, že jo. A tady prostě hlupáci ve Fialově vládě, to, že jezdí na Tajvan, s kterým klidně můžeme mít přátelské vztahy. Ale proč prostě boží vztahy někde, kde všichni ostatní obchodují a jednají, že to aktivistce paní Pekarové prostě nevysvětlíte. Takže zpátky k tomu NATO. Ano, je potřeba nejdřív odpovědně připravit alternativu a pakliže by ta alternativa byla připravena a my tu alternativu máme sepsanou, navrženou, můžeme o tom udělat pořád, nebo pozvěte si pana inženýra Vícha, našeho poslance, je to možná na samostatný pořád.
Takže je to otázka let v podstatě,
tak já bych,
chápu to tak,
tak
správně.
Tak příští rok jsou sněmovní volby, může to být rychleji. Tak já bych v takovém případě bych hlasoval pro to, aby jsme byli po vzoru rakouského modelu, aby Česká republika byla neutrální zemí. Rakousko není v NATO a mně se ten rakouský model líbí. Takže rozumím. Já bych opravdu chtěl být v tomto jako Rakousko mírová země, která má vysokou životní úroveň a nemíchá se zbytečně do nějakých konfliktů, které se nás přímo netýkají.
Já to vrátím trošku k České republice, ale zůstaneme u NATO, protože ten váš požadavek na referendum o NATO je věc, kterou ANO bere jako jakousi brzdu pro případnou koalici
EU.
S SPD.
Oni říkají EU.
Ne, říkají o NATO. To jo, by tady říkali.
Takže i o NATO to říkají.
I o NATO, přesně tak. Takže,
mě to neříkali.
Pokud tedy to je ta případná brzda té koalice, trval byste na tom požadavku? A nebo byste byl ochoten od toho ustoupit a říct, ne, nechceme to za výměnu, že budeme ve vládě s ANO?
My trváme na zákonu o referendu, ale teď vám musím trošku upřesnit. My nemáme v programu, řekl bych, že trváme na referendum o EU nebo na to. My trváme na tom, aby byl přijat zákon o referendu, teď vám dám ale hnedka za pravdu, zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Takže to obsahuje samozřejmě i možnost hlasovat například mimochodem o migračním paktu EU, který odsouhlasila Fialova vláda. My tady nechceme žádné nelegální migranty. Evropská unie se zbláznila, jenom abyste věděli, teď je před eurovolbama. Teď to řekla i dnes, 8. ledna 2024, eurokomisařka Ylva Johansson, která má na starosti migraci v Evropské komisi, což je evropská vláda nebo unijní vláda, na dotaz o mezi migraci naopak, eurokomisařka chce ročně dostat do EU o milion lidí víc. To znamená, kdo volí pro unijní strany, což je hnutí ANO a pětikoalice, Takže Evropská komise, Evropská unie o 1 000 000 migrantů ročně víc. To je Evropská unie. My jsme pro nulovou toleranci nelegální migrace. Nechceme tady ani islám, ani africké a islámské migranty. SPD je v tom osamocené. A můžete mě omlacovat zleva zprava. Já tento názor už 10 let ho držím. Jsem jediný politik, kdo tohle to říká. A myslím, že vývoj v západní Evropě mi dává zapravdu. To znamená, my budeme trvat.
Máte přímo, členství v EU se stává pro Českou republiku nákladnou a nebezpečnou záležitostí.
No, pochopitelně.
Nebojíme se ekonomických důsledků vystoupení České republiky z Evropské unie. Takže vlastně plánujete to referendum o Evropské unii, dá se říct.
Určitě.
Od toho nechcete ustoupit. Přesto prostě nejede vlak.
My navrhujeme zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. A za sebe říkám, že samozřejmě pak, když by zákon o referendu prošel, a znova říkám, že jsme poslední ze dvou zemí v Evropě, kde není zákon o celostátním referendu, takže tady není plná demokracie a ty vládní elity se tomu brání, tak prostě dělají z lidí hlupáky. Já to nechápu, jako proč tohle to dělají. Přitom ta země patří lidem, podle názoru SPD, ne vládnoucím elitám, ne paní Pekarové s panem Rakušem a s panem Fialou. To znamená, ano, my budeme iniciovat i takové referendum. Jo, ostatně dnes už sbírám petice na různé typy otázek. A třeba jsme proti přijetí eura, proti migračnímu paktu EU, nechceme tady nelegální migranty a tak dále. A my samozřejmě, já bych v takovém referendu hlasoval pro vystoupení z Evropské unie.
Jaká je to tedy brzda pro vytvoření koalice SPD ANO? Jaký vztah máte vlastně s hnutím ANO?
Podívejte se, my máme náš program a každá, jako třeba hnutí ANO říká, že pro ně bude příští vládě nepřekročitelnou záležitostí znovu zavedení EET. Byť říkají, že to bude mnohem lehčí formou, tak pro nás je to zákon o referendum. My máme, paní redaktorko, v názvu přímou demokracii. Svoboda a přímá demokracie. Proto my jsme proti cenzuře, kterou právě prosazuje, jak víte, paní Jourová, eurokomisařka za hnutí ANO, která si dokonce v loni na podzim stěžovala v souvislosti se slovenskými volbami, že prý na Slovensku je jenom jeden cenzor od Facebooku, který kontroluje diskuze.
Máte pocit, hrozný, že se SPD má šanci dostat do vlády po volbách v roce 25?
Doufáme, že ano.
Právě s hnutím ANO?
Tak.
Že najdete ty společné jako body styčné?
Paní redaktorko,
odbouráte tyto brzdy různé?
Ta situace ve sněmovně je přeci zajímá každému občanovi, který sleduje politiku. Jsou tam pouze dva subjekty mimo SPD. Je tam pěti koalice vládní a pak je tam hnutí ANO. Nikdo jiný tam není a podle průzkumu volebních preferencí vypadá, že nikdo jiný se ani do sněmovny v tuto chvíli nedostane. To znamená, jedinou druhou opoziční stranu je tam hnutí ANO. Takže nezbývá než jedna hnutí ANO, nezbývá než spolupráce s hnutí ANO.
Že se domluvíte?
Umím si to představit, občané si to žádají, jako aby jsme ukončili Fialovu vládní pětikoalici a aby jsme uvedli zemi do normálu v souladu s volebním programem SPD, to znamená český občan na prvním místě a Česká republika na prvním místě. Tohle to je ukrajinská vláda, pro který jsou Ukrajinci na prvním místě. Já vůbec nechápu, proč premiér Fiala teďka věnuje poslední měsíc tomu, že vládním speciálem lítá do Paříže a všude možně po Evropě a schání, Česká republika udělá iniciativu, že schání další zbraně na Ukrajinu, jako budou tato dávat stovky milionů korun. Proč nevěnuje iniciativu tomu, aby zlepšil životy českým občanům? Vždyť nejsou základní léky, zhoršila se dostupnost zdravotní péče. Matky samoželky, rodiny s dětmi mají obrovské problémy, vždyť se vám tady ty statistiky ukazoval, proč ne, když ho platí český občaní. Já jsem český politik, mě platí český občani a já budu hájit české občany. Jestli někdo chce dělat politiku pro Ukrajince nebo Afričany, ať je na Ukrajinu, anebo ať je do Afriky. Já vám to řeknu úplně jednoduše.
Když se vrátím k té možné koalici SPD a ANO, což mi z vašich slov tady vyplynulo, že se budete velmi snažit o to, abyste se dohodli s Andrejem Babišem. Dáte tedy na chvíli kledu ty vaše požadavky na referendum o EU a referendum o NATO?
Pro nás
je... Že to nebudete tedy iniciovat, tlačit, ale ustoupíte tím pádem ANO a řeknete, ne, my na to tlačit nebudeme, ale chceme do vlády?
Pro SPD je to tak? Zákon o referendu, plný zákon o referendu je podmínkou SPD. Pro jakoukoliv vládní spolupráci.
Ale ne o EU, ne o NATO.
Ne.
Rozumím tomu
správně.
Plný
zákon o referendu, už jsme to asi probrali před chvílí, plný zákon znamená včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. To znamená i o EU, i o NATO. Ale znova říkám...
Ještě mě zajímá, jestli je na straně ANO nějaká věc, která vám zase vadí. Protože oni argumentují tím, nepůjdeme s SPD, pokud tam budou tlačit na referendum o EU nebo o NATO. Máte nějakou takovou vybariéru? Co se vám nelíbí v jejich programu?
Víte, já se divím hnutí ANO i ty vládní pětikoalici. Proč se brání demokracii, aby občané projevili svoji vůli? Z čeho mají strach, když to referendum o EU už tady jednou bylo? A bylo dokonce bez kvora, jestli si na to pamatujete, paní rektor. Bylo bez kvora, to znamená, jeden člověk mohl rozhodnout o našem vstupu do EU. A v té době nikdo neříkal, jakým způsobem, co to bude euro. V tom smyslu, že budeme muset povinně sanovat ve stabilizačním mechanismu i zadlužené státy Jižní Evropy, Itálii, Španělsko a Francii, že ten, kdo je bude součástí eurozóny, že povinně se bude podílet na sanování dluhu těchto zemí. To tam vůbec řečeno nebylo. Vůbec nebylo ani slovo o Green Dealu, který nám všem zdražuje energie, bydlení a potraviny. To znamená, zopakovat to referendum je, myslím, že zcela legitimní a nevím, čeho se bojí. To nebude referendum, kde bude hlasovat o všem rozhod Okamura. Lidi se vyjádří, 10 nebo 8 milionů voličů se vyjádří o tom, o své budoucnosti ve své zemi. To je přeci demokracie, co vám na tom vadí všem? Proč se bráníte, aby občané projevili svoji vůli demokraticky, jako ve většině demokratických zemí? Otázkou taky je, jestli Andrej Babiš bude moct být vůbec premiérem. Pozor, protože vládní pětikoalice dala do sněmovny lustrační zákon. To znamená, oni dali tam zákon teďka a bude se to projednávat ještě letos, aby všichni členové vlády museli předložit lustrační osvědčení. A jak víme, nevím, jestli se něco nezměnilo, ale zatím se nic nezměnilo, tak Andrej Babiš není schopen předložit lustrační osvědčení, což by znamenalo, a vláda si to protlačí, ten zákon, protože má většinu, tak to není ústavní zákon. To znamená, v tom případě, kdyby to bylo za současné situace teď, tak by Andrej Babiš podle všeho nemohl být premiérem a musel by to být někdo jiný. Takže ty věci se můžou ještě hodně změnit. Nás to samozřejmě netýká, protože já jsem nebyl ani v KSČ, ani v STB, když byla sametová revoluce, mě bylo 17 let, takže to stejně ani nebylo možné. Takže to si musí vyřešit vládní pětikoalice s ANEM. Ale takže ty situace se můžou opravdu velmi ještě turbulentně měnit, ale my chceme být součástí příští vlády, protože chceme prosadit program a chceme znovu vrátit Českou republiku, aby Česká republika, český občan byl na prvním místě.
Pojďme ještě k dalšímu tématu. Na Zelený čtvrtek se na Hradě sešli zástupci hnutí ANO a vlády a jednali s prezidentem o změnách v důchodech. Dotklo se vás, že jste nebyli také pozváni na Hrad debatovat o téhle věci jako opozice?
Evidentně už je čím dál zřejmější, proč jsme nebyli pozváni a proč prezident Pavel opakovaně ignoruje a nechce slyšet názory více než 500 000 občanů České republiky. Zaprvé se znovu potvrdilo, že není prezidentem všech občanů, ale dobrá, to už občané vidí. Důvěra prezidentovi klesá, jak víme, od voleb jsou to opakované průzkumy, ale...
Tak to je běžné. Ale jenom podotýkám.
Tak mě třeba důvěra neklesá, naopak byl to průzkum, který zveřejnili Novinky, tak je to CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Mě třeba důvěra stoupla, říkám to se vší pokorou a po prezidentu Pavlovi a Andreji Babišovi, těsně jsem za Andrejem Babišem 35%. Ale říkám to se vší pokorou, říkám jednou dole, jednou nahoře, jenom kdybyste se na to nezeptala. Takže mě třeba nepoklesla. No takže to není normální, ale může zase poklesnout. Já chci jenom říct, že tady obhajujete prezidenta. Takže já jenom chci říct, že a už začíná být čím dál zřejmější, proč asi jsme nebyli pozváni. Protože tam došlo k dohodě mezi hnutím ANO a pětikoalicí na další diskuzi nad zvyšováním věku odchodu do důchodu. A hnutí SPD jasně řeklo, a znova jsme to zopakovali po té schůzce, že my nikdy nebudeme diskutovat o zvyšování věku odchodu do důchodu. Že je to pro nás červená linie. To znamená, my bychom jim do toho hned na tom jednání hodili vidle, a z toho mediálního výstupu a z té dohody jejich, my nejsme součástí dohody, by samozřejmě nic nebylo. A to, že slovíčkaří potom hnutí ANO, prezident Pavel říká, bylo tam 15 svědků na tom jednání, že hnutí ANO odsouhlasilo zvyšování jako odchodu do důchodu. Hnutí ANO teďka říká ne, že odsouhlasili, jenom si vyžádali materiály a že chtějí dále diskutovat o zvyšování jako odchodu do důchodu. Tak to jsou takové nuance. Hnutí SPD, kdyby na tom jednání bylo, tak řekneme od začátku, ne, o tomto bodě v rámci důchodové reformy diskutovat nebudeme. Kdyby to ANO řeklo, tak tato diskuze není, ale protože to neřeklo, tak tato diskuze samozřejmě probíhá.
Nepřesvědčili by vás ani nějaké argumenty, čísla?
Zase vidíte další zásadní rozdíl mezi hnutí ANO a SPD. My nebudeme diskutovat o zvýšování věku odchodu do důchodu. A čísla, my jsme dávno přesvědčeni. My chodíme pravidelně na zástupce poslankyně Šafránková, naše za SPD je i s naším poradcem Tomášem Doležem, magistrem Doležalem, chodí jako náš expert na důchodovou komisi. My tam máme jedno zástupce hnutí ANO, tak jedno. Takže Takže tam tu diskuzi sledujeme. A i odborníci, dokonce členové vládou jmenované důchodové komise, například ekonom Jiří Šatava, tak jasně říkají a potvrdili naše názory, že lze provést důchodovou reformu i bez zvyšování věku odchodu důchodu. To bych chtěl zdůraznit. Tak já nevím, proč o tom hnutí ANO z pětikoalicí mluví a proč tam vzniká taková dohoda nad další diskuzí nad zvyšování
důchodu. Vy máte takové analýzy, které říkají, že to lze?
Prosím vás, teď jsem si to připravil. Přeci jste mi před podcastem říkali, že se na to budete ptát. My jsme zaprezentovali, proto děkuji za ten skvělý dotaz. Mám to tady a vezmu to velice stručně. Takže co se týče opatření, které lze udělat už v poměrně velmi krátké době a přinese 100 miliard do systému, znova říkám, ekonom Jiří Šatava, člen důchodové komise, potvrdil naše názory, tak je to za prvé potřeba boj proti únikům daní, to už jsem říkal, kde unikají daně, nadnárodní korporace například, masově unikají daně. Potom je potřeba reformu podobu zaměstnání lidí v exekucích. Mluví o tom i sociolog Prokop mimochodem, o tom mluvil v Českém rozhlasu velice správně, 12 miliard korun netka do systému, abychom změnili systém tak, aby se firmy i ty lidi nebáli se zaměstnat oficiálně, aby z toho byly odvody. Dneska oni pracují v šedé zóně, protože by na ně netka skočil exekutor. Dá se to vybalancovat tak, aby i samozřejmě dluží něco dostával, aby ty lidi se vrátili do systému. 12 miliard korun, prosím vás, hnedka. Potom motivační podpora dobrovolného setrvání v zaměstnání lidí v předčasných i řádných důchodech. Jo, aby byli motivováni například tím, že když někdo bude v důchodovém věku pracovat, tak třeba se zaměstnavateli i tomu důchodci logicky se obou třeba odpustí platba sociálního pojištění. Jo, jo, takže aby tam byla ta motivace. Přineslo by to, stát to bude profitovat a i ti občané z toho budou profitovat. Samozřejmě obsazení desítek tisíc volných pracovních míst občany, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají. O tom jsem hovořil. Náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek takzvaný nepřizpůsobivými. To znamená, to je rychlé opatření už nás 100 miliard. Nevím, proč to nikdo nechce udělat. SPD to tady navrhuje, my jsme tu důchodovou reformu předložili. Před několik lety podporují to, potvrdil experti. Mimochodem potvrdil to i, tady mám poznamenáno, manažer nebo ředitel pracovní agentury Manpower, té velké agentury, pan Halberstadt. Jako jo, mimochodem ty stejný názory, jo, ale já jsem radši dal ekonoma Šatavu. Potom z dlouhodobého hlediska, jak to nastartovat i demograficky. Takže samozřejmě je potřeba prorodinná politika systému. To SPD od začátku říká. To znamená daňové slevy a daňové zvýhodnění pro pracující rodiče řádně vychovávající své děti. Systém výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí, že jo, aby se lidi nebáli si udělat druhé, třetí dítě, to je ta pointa, že dneska jsme porodností pod dvě děti, to znamená vymíráme a my potřebujeme nastartovat, my potřebujeme mezi dvěma a třemi dětmi. Samozřejmě ty děti poté, co vyrostou, proto to už je dlouhodobé opatření, ale pořád politici váhají, tak za těch 20 let, kdy se dostanou do toho pracovního procesu, tak potom budou odvádět do toho průběžného důchodového systému. Podpora budování kapacit dostupného bydlení. Kde je podpora nájemního bydlení? Teď Bartoš z Pirátů, teďka byl včera titulní článek, Jurečka s Bartošem totálně selhali, mají na starosti dostupné bydlení. Dostupné bydlení se zrušilo, Piráti totálně selhali, neudělali vůbec nic. Teď Pirát má na starosti ministr Bartoš, ministerstvo pro místní rozvoj, který má v gesci bydlení. Zvýšit porodné, včetně zavedení pro třetí a každé další dítě v rodině, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje. Jo, rozšiřování kapacit škol a školek. Teď se podívejte, tady lidi nemůžou sehnat místa ve školkách, tak jak mají potom jít do práce. Široká nabídka částečných pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí, aby se to trošku zvýhodnilo, aby maminky mohly prostě jít do toho zaměstnání, aby se prostě nebáli v kostce, aby se nebáli mít mladí lidi další děti. Dnes se bojí mít prostě i jedno dítě, i druhý a třetí. A pak to takhle vypadá.
Mnoho z toho, co jste zmínil, zmiňuje v podstatě i vláda.
Tak proč to neudělali?
Ano.
Proč to neudělali?
Proč myslíte, že se to neděje?
No, protože jenom slibovali.
Že to možná nejde tak snadno.
ono to jde, já vám řeknu, ale Fialova vláda to dokonce ani nenavrhla do sněmovny. Tam není ani jeden tento návrh. Není, my jsme o ničem takhle nehlasovali.
Třeba ty dětské skupiny a hnutí, podobně, ano, o tom se
prosím
diskutuje.
Vás, o dětských skupinách jsme hlasovali už minulé volební období, nebo dokonce předminulé. Já jsem jenom chtěl říct, jo, jsem to podporoval, ale já jsem jenom chtěl říct, že hnutí ANO bylo u vlády 8 let. Jo, a Fialova vláda, no tak ty tady byly, to je nejčastější vláda ODS s lidovcema dokonce od sametové revoluce. Neudělali v tomto nic, jako naopak výsledkem je rozvrat. To znamená, já jsem vám řekl, paní redaktorko, a teď mi řekněte vy, jestli můžu jeden dotaz, souhlasíte s těmi našimi návrhy? Neuvítala byste to dokonce, jako předpokládám, že máte rodinu, neuvítala byste to?
Závěrečná otázka, aktuální průzkumy vám připisují asi 9,5%. Jaké máte ambice na volby v roce 2025.
Tak já jsem chtěl poděkovat se vší pokrou našim voličům. Máme stabilní preference. Viděl jsem průzkum teďka pro eurovolby specializovaný. Tuším, že to byl taky zrovna z téma, nebo to bylo na mainstreamu, kde jsem měl dokonce přes 14%, to je ta koalice s tou trikolorou. Se týče eurovoleb jako takových, tam máme lídra ekonoma Petra Macha, vysokoškolského pedagoga, bývalého europoslance. Takže naší ambicí je samozřejmě dvouciferný výsledek, který jsme měli v roce 2017, to jsme měli mít přes 10, v posledních volbách jsme měli 9,5, takže my pořád máme v podstatě stejné preference, nějak nám to neubývá, ale chtěl bych, aby nám to trošku víc přibývalo, takže právě proto jsem přizval ke spolupráci další členy SPD, jako ekonoma Petra Macha a další osobnosti, aby jsme se ještě víc rozkročili.
A reálně se vidíte v opozici nebo ve vládě?
Tak musíme směřovat k tomu ideálu. A to znamená, já jsem založil SPD z toho důvodu, že věřím tomu programu, já už jsem samozřejmě spoluautorem, a chci prosadit změny pro Českou republiku v souladu s programem a dotáhnout Českou republiku k nejvyspělejším zemím světa typu Rakousko, Švýcarsko, Japonsko a tak podobně. Země, které velice dobře znám i ze svých rodinných poměrů. Všechny je znám ze svých osobních poměrů více než dobře. To znamená, a jedinou možností, jak prosadit náš program, je být účast ve vládě. Proto nemůže být jinou ambicí jakékoliv seriózní politické strany, aby byla součástí vlády.
Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, pane Okamuro.
Děkuji taky za pozvání a ať se daří čtenářům novinek, divákům. Mějte se hezky.